A mesa de contratación do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria propón adxudicar a concesión a UTE Copasa Geseco Setec, unha licitación que comenzou en xullo de 2020, a que concorreron 8 empresas e para avanzar durante todo este tempo tiveron que resolverse varios recursos, pero fóronse dando pasos para avanzar e rematar o procedimento o antes posible. A licitación, que terá unha duración de 10 anos, suporá un investimento de 134,1 millón de euros, o que a converte na de maior cuantía económica do municipio, xa que suporá alrededor do 13% de cada orzamento anual, un incremento que case duplica ao do contrato anterior, e que garante o servicio de calidade que a cidade precisa para os vindeiros anos.